Jaromír Jágr se dostal na třetí místo v historických statistikách NHL. Hostem k tématu je Marián Jelínek, hokejový trenér, doktor filozofie se zaměřením na sport, někdejší osobní trenér a mentální kouč Jaromíra Jágra. Vítejte v DVTV.
Hezký den.
Jaromír Jágr překonal další metu v NHL, dostal se na třetí místo tedy historických tabulek soutěže v celkovém bodování, kdy překonal legendu soutěže Gordieho Howa a ještě předtím se dostal na třetí místo i v počtu gólů. Co je podstatou jeho úspěchu?
Ježíš, to je otázka, kterou dostávám už posledních 20 let. Těch podstat asi je mnoho. Já bych ale vyzdvihl jednu, kterou vnímám, že u každého úspěšného člověka, to je totální seberealizace, jak má extrémní emoční vazbu k tomu, co dělá, a má extrémní touhu v tom vynikat. A to je kombinace, která vám dává určitý nastavení, já tomu říkám vnitřního prostředí toho člověka, a když s tímhle chodí trénovat, chodí na zápas, tak de facto jsem přesvědčený, že úspěch v jakýkoliv činnosti vás nemůže minout.
Jaromíru Jágrovi je 44 let a mnozí oceňují právě tu jeho neuvěřitelnou dlouhověkost ve sportu, kterou přičítají, ale hlavně tomu, to, co jste řekl vy, že tedy hokejem žije, ale taky, že si vždycky předával něco navíc, že trénoval i mimo oficiální program. Je tohle to hlavní, ta píle?
Ta píle jako taková určitě, to, že si přidával, to je diskutabilní, protože plno hráčů to zničilo, plno hráčů zase naopak byli přetěžovaní a museli o to dřív skončit, protože měli problémy s kolenama, především ta s kloubním aparátem, nebo dokonce i s kardiovaskulárním aparátem. To znamená, ano, snoubí se tu určitý, já nevím, genetický dispozice, snoubí se tu určitý štěstí, snoubí se tu určitá píle jednoznačně, ale myslím si, že to, co dělá Jaromír Jágr, že by si někdo převedl na sebe a začal dělat a díky tomu byl stejně dlouhověký, o tom přesvědčený nejsem.
Na čem tedy záleží to, že právě u něj to vyšlo? Co je tím kardinálním hnacím motorem, nebo co je hnací silou? Je to ta láska k tomu sportu?
Já si myslím, z hlediska toho psychického a z hlediska toho mentálního je to ta láska, protože tam má ten, to je nekonečná studně motivace, že jo? To je nekonečná studně touhy a především, když něco milujete, tak veškeré překážky, které máte, tak v jejich překonávání vidíte ohromný smysl a to je velká síla. Dřina se pro vás nestává dřinou. Když něco máte rádi a děláte to, tak je to úplně něco jiného, než když to dělám z důvodu motivačního. Takže tady znova opakuju, u něj se ta motivace přetavila v seberealizaci, respektive už od dětství byla. Ale já si myslím, že to není jenom Jágr, že to jsou lidé, kteří něco dokáží. Tak většinou jsou to typy lidí, kteří jsou seberealizovaní v těch činnosti. Od Mozarta počínaje přes Tiger Woodse a k Jágrovi konče.
Proto nemáte rád takové to, že má někdo motivovat sportovce zvenčí?
Ano, vidět, že jste si mě nastudovala. Já si myslím, že v určitém okamžiku je motivace brzdící. Pokud se motivace nepřetaví v seberealizaci, tak de facto taková ta moje věta, která je mi často vyčítána, z dlouhodobého hlediska, pokud někoho musím neustále motivovat, tak je něco špatně. A něco špatně na tom vnitřním prostředí, pardon.
Jak se může motivace přetavit v tu seberealizaci? Jakým mechanismem? Jakou cestou?
Samozřejmě ty techniky jsou různý a já vždycky dávám inspirativně a tady už pocházím k tomu slovu, že především inspirací. To znamená, je to často od rodičů, je to často od společnosti, je to často od kolektivu, proto mají někteří lidé štěstí, že potkají někoho, kdo je pro ně inspirativní a díky tomu se změní. Já jsem dokonce zastánce toho, že není nutný vystudovat X škola, mít x titulů, někdy vám může změnit život, respektive vaše vnitřní nastavení k daní věci, minutový hovor s nějakým inspirativním člověkem, jedna kniha, jeden dialog, jedna diskuze, jeden film a to všechno jsou věci, které když ten člověk má štěstí nebo osud mu to určí a potká tyto lidi, tak se může stát, že k té změně uvnitř dojde a ten člověk je správně nastavený. Ale máme jinak koučovací techniky na to, kdy se mění, snažíme se motivaci měnit v seberealizaci. Je to především první bod, který tam je extrémně důležitý, musíte to mít vy. To znamená ten dotyčný člověk, který to vyučuje. Proto máte dva typy tréninku, u jednoho se děti nudí, u druhého jsou děti nadšený z toho, co dělají. Přestože obsah je stejný. Máte výuku dějepisu v páté třídě, u jedné paní učitelky děti milují dějepis, paní učitelka jde do důchodu, přijde nová paní učitelka a v únoru dějepis nikdo nemá rád. Není to dějepisem, je to předáním. A to je především formou komunikace, a ne efektivní komunikace znamená pro mě právě takový ten kongruenční projev, kdy vlastně srdce s ráciem je propojený a dochází k tomu, k té autenticitě toho projevu. Takže jeden z bodů, teď jsem se dotknul toho, protože to složitější, je ta autenticita projevu. Když člověk je autentický, předává, říkáme tomu času charisma, předává vlastně i tu emoční vazbu. Krásně je to vidět na dětech. Děti, když umíte vzbudit v nich touhu, nadšení, vášeň, tak vlastně díky té emoční vazbě začíná v tom dítěti něco bujet, co by mohlo do budoucna znamenat, že to dítě se seberealizuje v dané činnosti. A sami dobře víme, když tatínek chodí rád na ryby a miluje ryby a to dítě od dětství vidí, že ten tatínek chodí v neděli ráno ve 4 na ryby, pak ho párkrát veme sebou, tak se velmi často stává, že to dítě se do těch ryb zamiluje taky.
Takže zdaleka to není jen informace jako součást inspirace. Inspirace je, zdá se, mnohem širší než jen informace.
Naopak si myslím, že informace jako taková sama o sobě, pouhá verbalita, pouhý tok slov, nepůsobí do emocí. Já jsem zastánce toho, že člověk má dva druhy myšlení. Jedno myšlení je racionální, to je naše IQ, všedý kůře mozkový, a druhý myšlení, odpusťte mi, je takový to, já tomu říkám myšlení až duchovní. To znamená, je to věc, která, chcete-li, emoční. A pokud já trefím člověka jenom do racionálního myšlení, znamená to, že ten člověk to pochopil. Všichni kolem sebe vidíme, že plno lidí kouří. Ty kuřáci přece moc dobře vědí, že kouření škodí zdraví. Ale kdy dojde ke změně vnitřního prostředí toho člověka, že ono na to kouření změní pohled? Až v okamžiku, kdy je trefena jeho emoce. Takže druhým bodem té možné inspirace je trefovat lidi do emocí.
Jaký je třetí bod té přeměny motivace v seberealizaci?
Té přeměny motivace v seberealizaci, tam je třetí bod, je takzvaný vyvolání asymptotického efektu. To je, ale tyto body, prosím vás pěkně, jsou mý body, protože já jsem to nikde nevyčet, nikde nenašel a sestavil jsem si sám svoji hierarchii mentálního coachingu. Vytvoření asymptotického efektu v člověku znamená to, že vlastně vy jste takovej ten trpí, člověk v současný blahobytu trpí takzvanou hedonickou adaptací. To znamená, my si hrozně lehce zvykáme na všechno pozitivní a na veškerý luxus. Já proti tomu nejsem, jenom chci, že ta adaptace může být vědomá a nevědomá. Nejhorší na tom je, když ten člověk si to neuvědomuje. Ale když si to uvědomuje s pokorou a s respektem, co má oproti jiným, co získal a tak dále, tak tomu říkám asymptotický efekt. Respektive asymptota je křivka, která se nikdy nedotkne hranice ideálu. Vypůjčil jsem si to z matematiky. A když ten hráč po zápase, dám příklad, Jarda vyhráli v Filadelfii, konkrétní příklad 5-2, Jarda dal 3 góly a já jsem Jardu pochválil, protože jsem měl vždycky bodovat, kolik bodů mu dám jakoby za ten zápas, tak jsem mu dal nejvyšší počet bodů. A on mi jak si relativně ostře vynadal. Ty si neviděl ty dvě gólovky, co jsem měl dát? Já měl dát 5 gólů. To znamená, člověk, který má asymptotický efekt v tobě, já tomu říkám, má takovou pozici nespokojený spokojenosti. On je spokojený s tím, co získal, stal se mistrem světa, ale zároveň vidí ještě ty rezervy, který má. Kdežto člověk, který nemá asymptotický efekt, je spokojený s mistrem světa, uspokojí se a většinou dojde k výkyvu, k poklesu a potřebuje, jak se říká, nějakým způsobem restartovat, tak je ve sportu daleko těžší obhájit než získat. To je právě z tohoto důvodu, že většina těch lidí nemá ten asymptotický efekt.
To je to, co se nachází v mysli vítěze, to je ten obsah, o kterém teď mluvíte?
Dá se to tak taky říct, ano.
Co se v ní nachází, myslím, v mysli ve chvíli, kdy vítězí? V té samotné chvíli? Není tam nic? Je tam jen koncentrace?
V té samotné, ani koncentrace ne. Slovo koncentrace, si se z psychologie trošičku přu, slovo koncentrace už pro mě je nějaká úmyslná věc, ale já hovořím o, vypůjčil jsem si to od Csikszentmihalyiho Michaela, což je americký psycholog maďarského původu, který zavedl do světa termín flow, takzvaný plynutí, flow, ve sportu potom to repasoval Raviza, který mluví o zóně. A je to určitý stav, kdy vlastně se v něm se nacházíme všichni v určitých situacích, kdy okolní nějaký impuls, který v nás vzbudí silnou emoci, respektive vášeň, touhu nás vtahne a náš mozek, respektive naše mysl je úplně uklidněná. My na nic de facto nemyslíme. To je zvláštní stav, který vnímáme všichni, třeba když jdeme do kina a kino nás ohromně zaujme, tak samozřejmě v tom okamžiku nepřemýšlím o problémech, které mám v rodině, v práci, nebo že jsem měl koupit to či ono. Naopak, všimněte si, jak se nám mění časoprostor, my si, ježiš, toto uteklo. To znamená, my vnímáme, máme i jiný takový, dokonce já jsem přesvědčený, že máme i jiný periferní vidění. Když jsem hovořil s Martinou Navrátilovou nebo s vrcholovým sportovcem, jak mi dokonce říkali věci, které si myslíte, že naše vědomí nemůže zaznamenat. Švirotujícího míčku na tenisáku. To znamená, mění se nám určitým způsobem i vnímání světa. A tento stav je stavem toho, ty cílové položky, kterou já vnímám, že to je to, co chci v těch sportovcích, je naučit, aby se do těchto stavů dostávali, což je ten stav flow, to je cíl toho mentálního coachingu, protože si myslím, a nejenom já, že v tom stavu je vlastně ten výkon toho jedince v dané činnosti nejvyšší. Mysl nás v okamžiku toho sportovního výkonu vlastně brzdí. Dám gól, nedám gól, jak to dopadne, dostanu smlouvu, nedostanu, vynadá mi trenér. To jsou všechno hypotézy z minula, tenhle rozhodčí mi nesedí, anebo do budoucna, jak to dopadne. Ale já potřebuju tu mysl mít v přítomnosti. A jestliže mysl je v přítomnosti, tak se vlastně rozpustí. Proto máte ty filozofické směry asijský moc přítomného okamžiku a podobně. Takže je tu i analogie z historie.
Co to tedy zastaví? Je to stav, kdy se ten sportovec stane třeba tím samotným pohybem nebo tím samotným výkonem? Stane se zkrátka tím jedem?
Trošičku, vy to velmi hezky popisujete, ale řeknu trošičku, to vyslovené Tao už není tajem. To znamená, my to těžko můžeme slovy popsat. Ale souhlasím s váma, je to stav, který všichni zažíváme v okamžiku opravdu velkého zaujetí danou věcí. Mění se nám EEG našeho mozku, dokonce se nám mění už hormonální stav našeho těla, dimetyltryptamin je ve zvýšeném množství a další odborné věci. Chci tím říct, že už to není jenom takovej pocit psychologa, který říká, popiš mi. Ne, už se to dá měřit. Už dokonce se měří tento stav pomocí EEG, když se dá slovní úloha nebo nějaká věc, do které se člověk extrémně vtáhne, tak se zjišťuje, že mozek nám se sklidňuje, dostává se do vln alfa, dokonce i do nižších theta či delta.
Jelínkovou prací bylo Jágra před zápasem dostat takzvaně do zóny, o tom jste mluvil, tedy stavu jakéhosi vytržení, kdy se utlumí mozková aktivita a myšlení člověka ovládnou alfa vlny. To se obvykle projevuje absolutní koncentrací a pokrovou tváří, na člověku prakticky nejsou znát emoce. Když se to povedlo, Jágr podával své nejlepší výkony. Tak to popsal vaši práci Forbes. Jak se to dělá?
Víte, tím vstupem do tohoto stavu, a to je ten problém, který vlastně je trošičku protimluv, není naše mysl, ale je láska. To znamená, emoce, silná emoce, je něco, co je silnější než naše racionální myšlení. Taky si všimněme, že myšlení nikdy nemůže porazit emoci. Dám příklad, racionálně už mám vyrovnáno, že jsem se rozešel s danou holčinou, holčina už je s někým jiným, já racionálně si to odůvodním, ale srdce neposlouchá. To znamená, emoce je něco, co rozhoduje v té aktivaci nejvyšších našich úrovní. Ale pozor, aby bylo jasno, z těch emocí to může být i strach. Všimněte si v extrémních situacích, co dokáže žena pro záchranu svého dítěte, jaký pseudosportovní výkon je schopna uběhnout, unést, nadzvednout. A naopak, když s těmito ženami byly ty pokusy zkoušeny potom v posilovnách, kde ta emoční vazba k tomu děcku není, ale je tam kus železa a ta žena měla zopakovat ten výkon, tak byla schopna 30%. To znamená, 70% výkonu zůstalo, teď mluvím o fyzickém výkonu, v té ženě díky tomu, že tam neviděla smysl, emoční smysl určitý práci. Přestože byla motivována dovolenou a tak dále.
U ženy zachraňující dítě je to logické nebo představitelné. Ano. Jak se to udělá u sportovce při sportovním výkonu?
Ano, tam je právě to důležité, že to neuděláte u každého a hlavně ani si myslím, že to u někoho opravdu ani udělat nejde. A nejde to udělat u těch lidí, kteří mají silnou emoční vazbu k cíli. Já se ptám žáků na vysoké škole ekonomické. A tam musím začít. Baví tě peníze nebo tě baví vydělávat peníze? A my často máme velkou emoční vazbu k cíli, k vítězství, k bodům, k penězům, ke kariéře, ale nízkou emoční vazbu k činnosti. A ta emoční vazba k činnosti, která je vstupem do toho stavu zóny, flow, pokud tam nejde o velký stres, záchrana dítěte, tak ta se buduje především v první fázi toho, kdy se to člověk učí, to zná v dětském věku. A proto si myslím, že často děláme chybu v tom, že na ty děti v těch prvních 4-5 letech, kdy začínají hrát nebo dělat jakýkoliv sport, tak tam by se měl podle mě klást důraz především na vybudování silné emoční vazby toho človíčka k té dané činnosti.
Ještě vaše slova ocituji. S Forbes, s Jardou jsme po zápase hodnotili každé jeho střídání. Divil jsem se nad některými jeho nahrávkami, že nemohl spoluhráče vidět. Byl čelem k mantinelu, spoluhráč mimo jeho zorné pole. Tyhle geniální kousky vám vycházejí, když se v zóně a mozek pracuje jako počítač, který spočítá to, co nemůžete vidět. Kam se spoluhráč mezi tím, co ho nevidíte, na hřišti dostane. Pokud to takhle funguje, existuje vůbec nějaká hranice?
To je hezká otázka, to víte, to už bychom se možná dostali až do spirituality a do věcí, které jsou mezi nebem a zemí. A já jsem byl v Číně, jezdím do Asie, mě zajímají tyto věci, byl jsem v klášteře a ani si neodvážím do televize říkat, co všechno jsem tam viděl, protože bych vypadal jako v Evropě trošičku zvláštní. Ale vnímám, že pokud mám říct například, že skok do dálky největším světovým výkonem, který je, tak si myslím, že jde samozřejmě ještě o dost prodloužit, pokud se začneme zajímat nejenom o takzvanou sílu buňky, ale budeme se zajímat o takzvaný nefyziologický energie našeho těla a s těma pracují právě především v Asii.
Protože lidské tělo asi do nekonečna vylepšovat nelze, je tady otázka, jestli i v těch sportovních výkonech právě vede cesta přes tu mysl dál. Protože Jan Hnízdil třeba říká, že člověk už dosáhl vrcholu a další překonávání met v tom fyzickém už povede jenom ke sebezničení.
Je to diskuze, jsou to hypotézy. Já si myslím, že pokud právě uchopíme energie, které nesouvisí s naším fyzickým tělem, ale jsou v jeho propojení, ale není to síla buňky, jsou to energie, které fyziologie nezná, jsem přesvědčený, že to ještě lze.
Může tedy Jaromír Jágr při takové fyzické kondici, jakou má, a při té mentální práci hrát do 50. jako legendární Gordie Howe nebo ještě i díl? A na čem to bude záležet?
Tak to je taková samozřejmě velmi spekulativní, hypotetická otázka. Pokud by mu sloužilo zdraví, tak a nesmí samozřejmě tam dojít k nějakému přesměřování té seberealizační složky. Ono totiž, když od určitého okamžiku vás něco přestává nějak enormně zajímat, tak samozřejmě ten výkon začne trpět. Takže pokud by nedošlo k tomu u Jardy a vydrželo mu zdraví, tak jsem přesvědčený, že lze ještě několik sezón ho na hřištích NHL vidět.
Dobře, ale dá se třeba takto dohnat i rychlost, skutečně fyzikální veličina, podle toho, co říkáte, asi ano, ale ono je pravda, že on i v tomto věku je vůči osobností svého floridského týmu a skutečně se mu to daří navíc dnes, kdy je severoamerická NHL mnohem rychlejší, než byla třeba právě za Howa anebo greckého.
To máte pravdu, to se hodně změnila hokej od doby Howa jednoznačně, ale víte, Jarda je zase typ hráče, který dokáže určitý věci, které ho limitují, což máte pravdu, že rychlostně určitě na tom líp nebude, tak dokáže zase nahradit právě věcma tím, že si postaví tu pětici tak, jak má, že má úžasné zkušenosti, že tam do toho vkládá taktické prvky. To znamená, jsou určitý věci, které lze v té hře suplovat. Něco jiného by to bylo na atletické dráze. Tam by samozřejmě asi nemáte tolik možnost suplace těchto, dalo by se říct, determinant, který vám ten výkon snižují.
Podle vás, už jsme o tom mluvili, je tedy ve sportovním mentálním koučinku třeba takzvaně trefit rozum, trefit srdce. Že je tedy potřeba být v tom středu, kdy racionální i emoční investice jsou 50-50. Když jste pracoval s Jaromírem Jágrem, kde to bylo vychýleno u něj? Co jste musel posilovat víc? Tu emoční složku anebo tu racionální?
Víte, máte někdy situace, kdy se vám, já tomu říkám, motivační ekvalizér našeho těla v dané činnosti, kdy se nám posune doprava nebo doleva, respektive chcete-li více k té emoční vazbě, anebo zase naopak k té racionální vazbě. Co tím chci říct? Představme si, což se u Jaromíra nestalo, ale představme si situaci, že hráč podepíše novou smlouvu, to znamená, je vyvážený, já tomu říkám vycentrovaný, je na té pomyslné nule. Já tomu říkám, nulu jsem si vybral, protože Pythagorejci mají nulu jako nejsilnější číslo, je to největší stabilita. A ten kluk dostane novou smlouvu a okamžitě jeho mysl to neustojí a jemu se posune ten motivační ekvalizér k racionálním požitkům. To znamená, on najednou řeší auta, on najednou řeší byty, on najednou řeší novou přítelkyni. On řeší věci, které mu vlastně pomohly, respektive to taková ta masáž ega, a najednou se odklonuje ta emoční vazba k hokeji a přiklání se ta emoční vazba vazba k těmhle těm položkám. To je to takový klasický, to neustál, že vy to máte v biznisu jako manažerskou pubertu. Tak je to vlastně posunutí toho ekvali. A Jarda, musím říct, od prvopočátku, co jsem ho poznal, tam na tom nemám já žádnou zásluhu. Já jsem naopak spíš na Jardovi se učil tyto věci a pochopil jsem, že ty nejlepší z nejlepších jsou takhle nastavený. A s Jardou právě nevykejvla žádná smlouva, s Jardou nevykejv žádný úspěch. Jarda zůstal furt stejně v té centralizaci toho, extrémně miluju hokej a chci být v něm extrémně dobrý.
Může třeba Petra Kvitová naopak podceňovat mentální coaching nebo mentální trénink, řekněme. Ona má na to být světovou jedničkou v tenise číslo jedna, ale její nevyrovnané výkony ji skutečně srážejí. Mohla by docílit mnohem více, kdyby se třeba vydala touto cestou, podle vás?
Já Petru Kvitovou neznám, mm-hmm. Taky mi to těžký o tom hovořit, ale plno lidí a čtu to a slyším, jak všichni říkají, jak je psychicky nevyrovnaná, těžko říct. Já taky tady chci říct, že ten mentální coaching, o kterém já tady mluvím, je ten, který já jsem si sám vypracoval. Jiní mentální kouči by vám řekli třeba, že pro ně je důležitější, já nevím, cíle, stanovovat to grow klasický, že jo, a tak dále. Takže já nemůžu takhle odpovědět, ale samozřejmě, pokud má někdo velký výkyvy ve formě, je to otázka mentálu, protože není přece možný, že fyzické tělo se během týdne, tří dnů, čtyři dnů změní, pokud není nemocný, pokud není přetrénovaný. To znamená, ano, může tam docházet k tomu, že se změní vnitřní stav prostředí, chcete-li hlavně mysl. Změna mysli je otázka jedné informace. Okamžitě tam vznikají takový ty jedy, kdy jste naštvaná, žárlivá, protože se někdo něco doví. To znamená, to je ohromná rychlost. Kdežto, když chci změnit buněční tělo, techniku úderu, fyzickou kondici, potřebu minimálně 5-6 týdnů. To znamená, co vlastně rozhoduje o okamžitém stavu? Rozhoduje především ten stav toho našeho vnitřního prostředí.
No ale pravda je, že třeba mohu podat dobrý výkon v úterý, ale třeba v sobotu najednou horší, ani nevím proč. Není to třeba právě nastavením toho chemického vnitřního prostředí, změnou hormonu, anebo je to vlastně jedno, protože skutečně ta mysl ve vás nějakým způsobem taky produkuje chemii?
Ano, já myslím, že to je velmi propojený. Ono taky nenajdete ostrou hranici mezi tím, správně jste řekla. Jestliže máte strach, tak se vám zvýší tepová frekvence, adrenalin, testosteron a už to jede. To znamená, to je navázané jedno na druhého. Ano, já jenom trošičku jako provokuju v tom, že my se příliš moc skoncentrujeme na to fyzické tělo a zapomínáme na to, že v tom propojením je vlastně tady někdo, kdo drží ty opratě a to je často naše mysl. My nezabráníme tomu, že kolem nás se děje nějaký věc. Já nezabráním tomu, že asi budu mít strach z něčeho, když něco uvidím, ale z čeho jsem si zodpovědný a za co vlastně já, kde mám ohromnou svobodu, jak já na to vnitřně zareaguju. A buď to moje vnitřní prostředí se sesype, mám strach, obavy, anxiozity a tak dále, a nebo vůči tomu nějak zareaguju. To znamená, já nepracuju se strachem u sportovců na bázi toho, tak se tedy neboj a takový to snižování důležitosti. Ježišmarja, olympiáda je pro toho kluka třeba životní záležitost. To znamená, jen tu důležitost tomu nechme, ale ty musíš nastavit vnitřní prostředí tak, aby si využil tu důležitost k tomu maximálnímu výkonu. Krizová situace je ohromná energie a buď nás ubíjí, anebo nám pomáhá. A to je to cvičení toho mentálu, aby vlastně pomohla, aby krizová situace se stala vlastně podhoubím pro co nejlepší výkon toho sportovce. Takoví sportovci jsou pro vás cenní. Ne takový, který za stavu 4-0 začne hrát, nebo za stavu 0-4 se najednou objeví na ledě. Ne, vy potřebujete sportovce za stavu 2-2, 1-1, 2 minuty do konce a podobně.
Pak se ptám, co je určující, jestli je to naše biologie, chemie, jestli se hormony mění sami od sebe, jestli kolísají a podle toho tedy určují náš výkon v běžném životě, anebo je to, jestli je to ta mysl?
Úžasná otázka. Dokonce existuje na to výzkum Enikedy, která říká, jestli se směju, protože mám radost, anebo když se budu smát, tak se mi radost objeví.
Mm-hmm.
Jo? To zná, co je primární. Obojí. Obojí. Může zvenčí přijít impuls, který mi vede k radosti a já se začnu smát a je pravda, když mi je špatně a já se budu nutit do toho amerického úsměvu, že se změní hormonální prostředí a začínám tu radost vnímat taky.
O to je to komplikovanější, pokud je to obojí.
Ano.
Jak se tyhle věci dají předat sportovcům? Asi ne každý je těmto věcem otevřený jako Jaromír Jágr.
Velmi těžce, ono se to ani nedá takhle povídat, jak si to povídáme, ale někdy byste se divila, že třeba i v kabině zazní slovo Hemingway a mluvím jim tam dneska zrovna jsem na ledě použil jeho citát a tak si i z hráči tak nějak trošku špičkujem, že vždycky říkám, jestli znají nějakou jeho knihu, já jsem tímhle takový známý, že i rejpu do nich i z hlediska nějakých racionálních informací předávat. Já si myslím, že předat to můžete hlavně inspirací. Ono už to slovo inspirit v duši, trefovat ty lidi nějakou určitou věcí, že o tom přemýšlejí jinak než pouze racionálně z hlediska motivujícího. Příklady osobní, že jo? Já používám citáty, podtrhané knihy, které klukům dávám, pohovory individuální. Samozřejmě uvědomuju si, jak lze předat emoci. Emoci nepředáte mailem. Emoci předat nejsilnějším emočním nositelem je oko, to znamená oční kontakt, že jo. Potom máte samozřejmě individuální pohovory a tam všude pracujete s emocema. Zájem o člověka i mimo profesi, že jo? To jsou takový ty klasický manažerský věci, kdy chcete, aby ten hráč na ten let šel tak trochu i za vás.
Kolik procent výsledku udělá hlava?
Jak v jaký fázi utkání a v jaký fázi sezóny. Pokud budeme jet rozhodující nájezd a bude to poslední nájezd, který rozhodne o tom, jestli postupujete nebo nepostupujete v playoff, tak si myslím, že téměř 100%. Pokud vedete 5-0 a jsou 2 minuty do konce, tak hlava už nehraje roli.
Já vám děkuji, že jste si našel čas na DVTV. Děkuji za rozhovor. Na shledanou.
Děkuji za pozvání. Na shledanou.